Pertanda kehadiran mereka adalah suara yang terdengar mirip seekor burung. Dan selalu terdengar saat malam hari. Konon juga, nama si It itu berasal dari suara yang sering terdengar sebelum kehadiran mereka. Pernah mengalaminya insan muda. Di malam ini juga akan ada 3 pengalaman yang sudah kita terima dan akan kita bagi. Satu pengalaman terjadi di daerah Jalan Saparua. Lalu sebuah pengalaman yang dialami oleh seorang pegawai bank di Jalan Asia Afrika. Serta tentang pengalaman seorang insan muda yang baru saja pulang dari kegiatan KKN di sebuah daerah di Jawa Barat. Lalu di akhir acara nanti akan ada kuis yang disponsori oleh Hydro, di mana kamu bisa mendapatkan uang tunai sebesar Rp100.000. Tanpa berlama-lama, kita akan mulai untuk membagi pengalaman insan muda yang pertama di malam Jumat ini. Tapi ingat, berdoalah sebelum kamu mulai mendengarkan. Dan jangan pernah dengerin Nightmare Side ini sendirian.
Namaku Kenny. Hari Kamis sudah menjadi jadwalku dan teman-temanku untuk latihan basket di lapangan Saparua. Setelah maghrib kami berkumpul dan memulai latihan. Seperti biasa, sekitar jam 9 malam kita selesai latihan. Kami pun berpisah. Aku menaiki motorku, lalu mengarahkan ke Jalan Riau. Di perempatan jalan dekat kantor pos, lajuku terhenti. Ketika aku melihat sebuah becak yang dihias sedemikian rupa mirip kendaraan tentara. Ya ampun, ada-ada aja. Malah si tukang beca itu pun berpakaian seragam tentara, lengkap dengan topi baretnya. Beca itu berhenti dan dia turun, lalu berjalan ke tengah perempatan, dan dia hormat. Hah? Hormat sama siapa? Ih, orang gila kali ya dia. Lalu aku melanjutkan perjalananku dan pulang. Minggu depannya, aku berlatih lagi di Saparua. Namun, malam hari itu, sebelum jam 9, hujan turun deras sekali. Petirnya membuat kami terpaksa menunggu hujan reda. Sambil menunggu, kami berbincang. Shirley membuka obrolan yang akhirnya berbuntut panjang dan bercerita tentang seorang kakek yang suka memakai seragam tentara, lengkap dengan helm dan boots, dan menaiki sebuah becak yang dirancangnya sedemikian rupa, ditutupi kain loreng dan jaring ala kendaraan perang. Aku pun langsung bercerita tentang kejadian minggu lalu. Aku melihatnya di perempatan Jalan Saparua. Entah siapa kakek itu, tapi yang aku tangkap, dia hanya orang stres saja. Apalagi saat Shirley bilang bahwa di malam-malam tertentu dia sering lewat jalan sekitar sini dan berhenti di perempatan lapangan Saparua dekat kantor pos. Menurut orang yang pernah melihatnya, dia berhenti lalu memberi hormat. Seakan-akan di tengah perempatan itu ada tentara lain. Mendengar itu, aku sempat merinding. Karena memang aku melihatnya langsung. Hujan pun reda. Kami pun berpisah. Temanku tidak ada yang satu arah denganku. Aku mulai melanjutkan motorku keluar dari lapangan Saparua dan melewati perempatan yang kita bahas tadi. Tiba-tiba saja motorku berhenti. Ah, ini pasti gara-gara kehujanan nih. J- jalanan saat itu sangat sepi sekali. Aku melihat ke arah kananku dan bisa kulihat di ujung jalannya berdiri rumah kentang yang fenomenal itu. Dan saat aku melihat ke kiri, aku langsung menelepon temanku. Halo, Cheryl di mana? Aduh, motor gue mogok nih. Gue masih di Saparua sih. Beruan, sini. Gue sendirian banget nih, takut. Beruan ya, Cheryl. Setelah aku mendapat telepon, aku melihat sebuah meja. Meja itu lagi jelas sekali. Itu meja yang sama seperti yang aku lihat minggu lalu. Pemandangan yang sama. Ketika kakek dengan seragam tentara lengkapnya itu berhenti dan turun dari becaknya, ia merapihkan pakaiannya, lalu mulai berjalan ke tengah perempatan yang sepi itu. Aku tidak bisa berbuat banyak. Sebenarnya aku takut, tapi aku tidak bisa kemana-mana. Inginnya sih aku berlari, tapi mana mungkin aku meninggalkan motorku. Kakek itu kini sudah berdiri di tengah. Ia seperti memandang sesuatu. Dapat kulihat bibirnya yang bergerak dan bahasa tubuhnya menggambarkan ia seperti sedang bicara pada seseorang. Aku terus memperhatikan sampai, astaga, kakek itu dengan gagahnya memberi hormat. Tapi hormat pada siapa? Bulu kuduku mulai berdiri sampai akhirnya kakek itu menurunkan tangannya lalu balik kanan. Saat ia tengah berjalan ke becanya, kakek itu melihatku lalu tersenyum. Astaga, aku langsung membuang muka, pura-pura tidak melihat. Tanpa melihat, aku mendengar suara becak yang berisik itu mulai menjauh. Karena aku rasa sudah menjauh, aku mencoba melihat lagi ke arah perempatan itu. Ya Tuhan, kakek itu masih berdiri di sana. Tapi tunggu dulu. Sepertinya dia bukan kakek itu. Sosok yang kulihat ini tubuhnya jauh lebih tegap dan tinggi. Dia benar-benar seorang prajurit tentara.
Sosok tentara itu hanya berdiri tegak di tengah perempatan. Dan tiba-tiba... Dia menatapku. Badannya mulai bergerak berbalik ke arahku. Dan tentara itu mulai berjalan cepat menuju ke arahku. Aku langsung mencoba menyalakan motorku. Tapi astaga, kenapa ini? Susah sekali. Bisa ku dengar suara derap tentara itu mendekatiku. Ya Tuhan, kenapa motorku tiba-tiba susah menyala? Ayolah. Ayo dong. Aku terus menyela motorku tanpa sekalipun melihat ke depan. Dan saat aku menengok ke arah depan, tentara itu kini sudah berada di depanku. Dia memegang stang motorku, menahanku. Mukanya yang berdarah dan hancur itu terus menatapku. Mulutnya mulai terbuka. Sudah berada di rumah sakit. Aku dibawa ke rumah sakit oleh tukang nasi goreng yang melihatku jatuh. Di sana juga ada Shirley dan teman-temanku yang lain. Katanya aku menabrak trotoar jalan hingga jatuh. Dan tukang nasi goreng itu membenarkannya. Katanya memang sering terjadi penampakan seorang tentara di perempatan jalan itu.
Tak cukupkah bahasa tubuhku? Katakan padamu, bahwa ku telah bosan. Tak bisakah kau baca hatiku?
Apa sih? Aku tidak berubah. Aku masih seperti yang dulu kok. Kenapa sih ibu selalu menyangka aku yang aneh-aneh? Dengar ya, aku tidak berubah, Bu.
Aku berdebat dengan ibuku. Ibuku merasa aku berubah, jadi sering melawannya. Tidak menuruti kata-katanya lah. Aku sendiri sama sekali tidak merasa seperti itu. Beberapa temanku juga berkata hal yang sama. Katanya, sekarang aku lebih emosional. Sedikit-sedikit marah.
Kenapa sih orang-orang ini?
Aku sendiri tidak merasakan apa-apa. Aneh. Malah ibuku menyangka aku dicuci otak. Setelah aku pulang dari Tasikmalaya menjalankan KKN dari kampusku.
Cuci otak. Mana mungkin lah.
Aku KKN di daerah Tasikmalaya. Aku adalah seorang mahasiswa di salah satu universitas negeri di Bandung. Program KKN ku mengajar anak-anak kecil. Jadi saat itu aku banyak sekali bertemu anak kecil di sana. Agak merepotkan sih. Tapi sejauh itu sangat menyenangkan. Dan semua berjalan biasa saja. Namun memang ada satu kejadian yang menimpaku kala itu. Katanya sih aku kesurupan. Malam itu sekitar jam 9 sebelum kepulanganku ke Bandung, aku berkemas memindahkan barang-barangku. Aku membuka lemari dan mulai memindahkan bajuku ke dalam koper. Tiba-tiba, siapa ya? Aku membuka jendela dan aku melihat ada seorang anak kecil. Memang sering sekali anak-anak kecil yang diajar olehku datang ke rumah. Tapi anak kecil ini baru pertama kali aku lihat. Dia melihatku dengan matanya yang berkaca-kaca. Adik kenapa? Adik mau makan? Anak kecil itu menggelengkan kepalanya. Aku lalu beranjak ke pintu depan menuju ke halaman belakang di mana aku melihat anak kecil tadi. Tapi anak itu sudah tidak ada. Tak jauh, aku mendengar suara anak kecil berlari-lari.
Mana, Dek? Ada sini, Dek. 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 Ade. Dek. Ade.
Kaget ketika tiba-tiba saja anak kecil itu ternyata sudah ada di belakangku. Ia memegang betisku. Tangannya dingin. Anak kecil tadi jongkok dan menunduk sambil terus memegang betisku. Aku lantas bertanya, apa yang ia inginkan? Namun dia hanya diam. Lalu berlari pergi. Dan saat aku kejar, anak itu sudah hilang. Dan ketika kembali di depan pintu, aku menemukan sebuah kain putih yang sepertinya membungkus sesuatu. Itu tiba-tiba saja ada di depan pintu. Mungkin punya anak kecil tadi ya. Bulu kuduku mulai berdiri. Tanpa berpikir macam-macam, aku membawanya masuk. Di kamar aku menyimpannya di atas meja. Dan aku lanjut membereskan bajuku. Astaga. Tiba-tiba saja benda yang dibungkus kain putih itu jatuh dari atas meja. Aku mendekati benda itu dan mengambilnya. Karena penasaran apa isinya, aku lalu membukanya perlahan. Dan tercium bau yang wangi dari dalamnya. Semakin lama, kain putih itu semakin terbuka. Jantungku berdegup kencang. Satu helai lagi, aku bisa tahu apa isi di dalam kain itu.
Astaga. Aku kaget hingga kain itu pun terlempar dari tanganku. Seseorang kembali mengetuk jendelaku. Bergegas aku kembali membuka jendela dan tidak ada siapa-siapa. Siapa sih yang jahil tengah malam kayak gini? Saat aku berbalik, tiba-tiba, astaga, mati lampu. Jam segini mati lampu. Aku mulai meraba mencari handphoneku di atas kasur. Dan gerakku terhenti ketika
ayam. Sebelumnya suara ini tidak pernah ku dengar. Suara itu semakin lama semakin jelas. Tanpa peduli, aku terus mencari handphoneku. Dan tiba-tiba,
berusaha lepas dari genggamannya. Dan tak lama, lampu menyala. Dan ternyata aku sendirian di dalam kamarku. Jadi yang tadi itu, dan keluar kamar sampai aku terjatuh. Aku terjatuh ketika melihat sesuatu. Sesuatu itu ternyata kain putih yang tadi.
Kenapa sekarang mataku menjadi kabur?
Kain putih itu pun terbuka. Namun tak jelas benda apa yang ada di dalamnya. Pandanganku semakin tidak jelas. Hingga akhirnya aku pun tak sadar.
Paginya aku bangun dengan kepala yang sangat berat. Aku melihat teman-temanku, juga beberapa warga berkumpul. Katanya semalam aku kesurupan. Aku berteriak-teriak dan tertawa-tawa seperti anak kecil. Kata warga di sana, aku kerasukan penghuni kamar ini. Seorang anak kecil yang ternyata suka padaku. Dan tidak rela aku akan pergi. Untungnya aku di sana bisa disembuhkan. Dan mungkin itu saja yang aku alami ketika aku di Tasik. Aku tidak tahu apa yang membuatku berubah seperti dibilang orang-orang. Sampai ibuku yang khawatir itu bertanya pada orang pintar. Dan katanya sifatku berubah menjadi emosional dan sering marah-marah karena pengaruh negatif dari makhluk halus yang ikut kepadaku. Aku sempat tidak percaya. Sampai akhirnya orang pintar itu tiba-tiba meminta izin membongkar koperku meminta izin membongkar koperku yang memang belum aku buka sejak aku pulang. Dan ternyata kain putih yang membungkus sesuatu itu berada di dalam tasku. Padahal aku sama sekali tidak membawanya. Orang pintar tadi tidak menyarankanku melihat isinya dan menyuruhku membuang benda itu pada sungai yang mengalir. Setelah membuangnya, aku menjadi sedikit tenang. Tapi kejadian itu meninggalkan rasa penasaran yang sangat besar kepadaku. Apa sebenarnya isi di balik kain? Iya, isi di balik kain putih itu.
Ada banyak mitos tentang tanda-tanda yang diberikan oleh mereka, para makhluk yang berbeda alam dengan kita ini. Dan biasanya tanda-tanda itu akan datang bertahap dan berbeda. Tanda-tanda itu bisa saja mulai dari sebuah cahaya, bau-bauan, suara, sentuhan, menggerakkan benda, sampai akhirnya mereka menunjukkan bentuk fisik mereka. Jadi berhati-hatilah, insan muda, karena mungkin saja kamu sekarang tidak menyadari kehadiran mereka di sekeliling kamu. Bisa jadi di belakang kamu, di sisi kiri dan kanan kamu, atau bahkan menyerupai wujud orang yang sudah kamu kenal dan ada di sekeliling kamu. Lebih pekalah, insan muda, karena kadang kala mereka sangat tertarik dengan suatu hal yang membahas tentang keberadaan dan kehadiran mereka. Untuk itulah, kami tim Nightmare Side selalu mengingatkan untuk tidak mendengarkan acara ini sendirian. Sekarang, mari kita lanjutkan ke cerita ketiga untuk malam Jumat ini. Untuk kamu yang baru saja bergabung, kami ucapkan selamat mendengarkan. Dan selamat bergabung di mimpi buruk. Ingat, jangan pernah dengerin Nightmare Side ini sendirian.
Siapa bilang makhluk halus hanya muncul di tempat-tempat yang terkenal angker ataupun di pemakaman? Bohong itu semua. Kita bisa bertemu mereka di mana saja. Iya, di mana saja. Aku sendiri pernah mengalami kejadian ini. Pengalaman ini aku alami di kantorku, yaitu sebuah bank yang terletak di daerah Asia Afrika. Pekerjaanku memang menuntut waktu lebih, terutama saat akhir bulan, di mana ini adalah saat-saat tersibuk. Hari itu adalah hari Jumat, dan aku harus kerja lembur. Kulihat handphoneku, dan jam sudah menunjukkan pukul 7 lebih. Aku masih sibuk di depan komputerku. Aku harus membereskan semua laporan yang harus diterima oleh bosku hari Senin nanti. Suasana di ruangan kerjaku memang sudah sepi. Harusnya ada 8 orang yang seruangan denganku. Tapi mereka semua sudah selesai dengan pekerjaannya dan langsung pulang. Dan tinggallah aku sendiri di sini. Tiba-tiba, aku merasakan pundakku ditepuk. Sontak aku terkaget dan sedikit berteriak. Tapi ternyata ketika aku melihat ke belakang, Pak Iding. Bapak bikin kaget tau gak sih? Pak Iding hanya tertawa kecil.
Belum pulang, Neng?
Aku hanya menjawab dengan ketus. Belum, Pak. Sambil kembali menghadap ke komputer. Pak Iding ini adalah salah satu dari pesuruh kantorku yang dekat dengan para pegawai. Walaupun sudah tua, dia tetap berjiwa muda. Tak lama setelah Pak Iding pergi, aku menyalakan Winamp-ku dengan langsung memakai headphone. Saat aku mulai memutar lagu, aku mendadak mendengar ada suara wanita. Bingungan dan langsung membuka headphone
sambil melihat ke sekelilingku. Tapi tidak ada siapa-siapa. Aneh. Suara yang memanggilku tadi seperti suara Sisi, temanku. Lalu ku coba dengarkan lagi lagu yang kuputar tadi. Tapi tidak ada suara memanggil tadi. Akhirnya, ku teruskan lagi mendengarkan lagu menggunakan headphone-ku. Karena mataku lelah, aku kemudian menyandarkan badanku ke kursi dan memejamkan mata sebentar, lalu membuka headphone-ku. Saat itulah tiba-tiba aku mendengar ada yang mengetuk-ngetuk jendela. Hah? Gak mungkin. Hah, kok dia ngetuk-ngetuk jendela? Ruanganku kan di lantai 4. Dan saat aku membuka mata, tak ada siapa-siapa di sana. Aku mulai panik. Kupakai sepatuku dan aku langsung berlari menuju pintu. Saatku membuka pintu, aduh, sial! Kenapa pintu ini jadi terkunci? Aku gedor-gedor pintu itu sambil berteriak minta tolong. Tolong! 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 Ku terus menggedor-gedor pintu, tapi tetap tak ada yang mendengar suaraku. Akhirnya aku menyerah. Aku hanya duduk terdiam sambil terengah-engah. Dan tak terasa, karena ketakutanku, air mataku menetes. Aku bergerak menuju mejaku, lalu kuambil handphoneku. Aku coba hubungi temanku, tapi tak tahu kenapa yang ada hanya nada.
The number you are calling is not defined. Please check again the number you are calling. Nomor yang Anda tuju tidak dapat dihubungi. Mohon periksa kembali nomor tujuan Anda.
Dan anehnya, itu terjadi pada semua orang yang aku hubungi. Aku sekarang hanya pasrah. Ya Tuhan, ya Tuhan, lindungi aku, kataku lirih. Sedetik kemudian, tiba-tiba lampu ruangan mati satu persatu.
Ya Allah, apa lagi ini?
Tanpa sadar, aku berteriak-teriak.
Jangan ganggu aku!
dan berteriak. Aku kemudian berusaha meraih tas yang seingatku ada di sebelah monitor komputerku. Kurogoh tasku dan coba mencari korek apiku. Setelah kutemukan, langsung kunyalakan. Dan aku melihat seraut wajah. Iya, itu seraut wajah wanita. Mukanya pucat. Dia tersenyum melihat ke arahku. Dekat sekali. Sekali. Seketika aku pejamkan mataku dan mematikan korek di tanganku. Sekarang apa istighfar? Dan aku belum berani membuka mataku. Tiba-tiba aku mendengar suara pintu dibuka. Aku mulai berteriak-teriak lagi. Pergi! 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 Jangan ganggu aku! Pergi! Terus dan terus. Sampai akhirnya aku mendengar suara beberapa orang memanggil namaku sambil mengguncang-guncang tubuhku. Saat kubuka mataku, di situ ada beberapa orang yang wajahnya aku kenal. Satpam kantor, Pak Iding, Sonya temanku di bagian CS, dan satu orang lagi yang aku tidak tahu namanya. Mereka terus menenangkan aku, dan sekarang aku menangis sejadi-jadinya sambil memeluk Sonya. Dia hanya bisa menenangkan aku. 10 menit kemudian, aku baru bisa menceritakan semuanya. Dan Pak Satam bilang, kalau tak lama aku menggedor pintu itu, mereka semua berlarian dan berusaha membuka pintu. Tapi tak tahu kenapa mereka tidak berhasil dan baru bisa masuk saat tadi. Pak Iding juga bercerita kalau memang sering ada karyawan yang mengalami kejadian seperti itu. Ini selalu terjadi sejak 15 tahun yang lalu, saat gedung ini mulai beroperasi. Tak lama setelah Pak Iding menyelesaikan ceritanya, lampu kembali mati. Terdengar jendela diketuk kembali. Dan saat Pak Satpam coba membuka pintu,
Pak Iding, pintunya kekunci lagi.
Hei, lihat sini. Kamu
Itulah tadi tiga pengalaman untuk malam Jumat kali ini. Selalu berhati-hatilah insan muda, karena mereka para makhluk halus atau gaib ini bisa kapan saja menampakkan wujud dan kehadiran mereka pada kita. Ingat, kapanpun juga dan dimanapun juga. Bahkan terkadang, tanpa harus ada alasan yang jelas, kenapa mereka menampakkan diri mereka. Terima kasih untuk insan muda yang sudah mengirimkan cerita dan juga mengundang tim Nightmare Set datang ke rumah tinggal kalian untuk melihat dan membantu mengatasi gangguan yang dialami oleh kalian dan disebabkan oleh para makhluk dari alam lain ini. Untuk yang ingin mengirimkan cerita dan membutuhkan bantuan dari tim Nightmare Side, silakan kirimkan email kamu ke nmsardan@gmail.com. Sekali lagi, ke nmsardan@gmail.com. Terima kasih untuk kesetiaannya mendengarkan Nightmare Saat Ardan FM. Saya Sindu Prabowo sebagai narator, Samori dan Jojo sebagai sound designer, Austin dan juga Dimas sebagai pembaca cerita, serta Rasmus sebagai penyalur cerita, pamit undur diri. Selamat malam Jumat, dan selalu ingat, jangan pernah dengerin Nightmare Side ini sendirian.